Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն է, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, մեր այս եթերաժամի ընթացքում. Հարցազրույց մարտի 1-ի գործով ամենամեծ պատժաչափը ստացած երիտասարդի ծնողների հետ։
Լավ տղա ունեն, տպարել են, մեծացրել են, հասցրել են 30 տարեկան օրիցան գաղութելու մտնել։
Ազգային ժողովը որոշել է հոկտեմբերի 27-ի 10-ամյա տարելիցի կապակցությամբ հուշակոթող տեղադրել ազգային ժողովի Բաքում։
Ոչ միայն հուշարձաններով, կոթողներով պետք է հարգել զոհերի հիշատակը, այլ նաև պետք է լիարժեքորեն բացահայտել այդ ոճակորությունը։
Ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը կարծում է, որ իր հանդեպ համաներումը ապօրինաբար է կիրառվել։
Օրենքով արգելվում է իմ նկատմամբ համաներում կիրառվել, որովհետև նախկինում իմ նկատմամբ կիրառվել է համաներում։
Բջնի գործարանը արտադրանք է թողարկում, հայտնել է գործարանի սնանկության կառավարիչը։ Այս ամենը նաև մոլորակ-հանդես, մարզեր և մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր ներկայացնում է Աստղիկ Վեդևյանը։
Ինգուշետիայում երրորդ սուկ է հայտարարվել Նազրանի ոստիկանության շենքում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած պայթյունի կապակցությամբ։ Վերջին հաղորդագրության համաձայն 20 մարդ զոհվել է, մոտ 118-ը վիրավորվել են, նրանց թվում կան 10 երեխաներ։ Գազել Մակնիշի ականապատված ավտոմեքենայի ղեկին գտնվող մահապարտը կարողացել է ներխուժել շենքի տարածք և այնտեղ պայթեցնել մեքենան։ Այդ պահին ոստիկանությունում առավոտյան զորաշարվածք էր տեղի ունենում։ Ոստիկանության վարչական շենքը քանդված է, պայթյունի ուժգնության հետևանքով նաև կողքի շենքերի բնակիչներն են վնասվածքներ ստացել։ 8 մարդ զոհվել է, 10 վիրավորվել են, ավելի քան 54 մարդ անհետ կորած են համարվում Ռուսաստանում Ենիսեյ գետի վրա գտնվող Սայանոշուշենսկայա հեքում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած խոշոր վթարի հետևանքով պատճառված վնասը ըստ պատասխանատուների մի քանի միլիարդ ռուբլի է հաշվում։ Իրանի իշխանությունները ժամանակավորապես արգելք են դրել ընդդիմադիր առաջնորդներից Մեհդի Քարուբիի կուսակցաթերթ հանդիսացող Էթեմադ Էհմելի ազդեցիկ ընդդիմադիր պարբերականի հրատարակության վրա։ Իրանի դատախազության որոշմամբ թերթն այսօր վաճառքի չի հանվել, վերջին շրջանում հենց այս թերթում են տպագրվել տեղեկատվություններն այն մասին, որ իրանական բանտերում ընդդիմադիրներին ծաղրուծանակի բռնությունների մահացուցեցի են ենթարկում։ Ֆրանսիայի քաղաքացի Կլոտիլդա Ռեյսը, ով 3 գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել իրանական բանտից, մնալու է Թեհրանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը, մինչև նրա նկատմամբ անցկացվող դատաքննության մեկնարկը, այս մասին ասված է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նշենք, որ Կլոտիլդա Ռեյսի համար մոտ 300 000 դոլար գրավ է վճարվել, եւս մեկ լուր Իրանից։ Նախագահ Ահմադինեժադը հայտարարել է, որ նորանշանակ կառավարության կազմում առնվազն 3 կին կստանան նախարարական պորտֆելներ։ Ահմադինեժադը ասել է, թե կանայք գլխավորելու են առողջապահության և սոցիալական ապահովության նախարարությունները։ Նախկինում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում կանայք երբեք նախարարական պաշտոններ չեն զբաղեցրել։ Աֆղանստանում այսօր նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրն է։ Նախագահի պաշտոնի համար այստեղ 37 թեկնածու է պայքարելու։ Գործող նախագահ Համիդ Քարզայի հիմնական հակառակորդն է համարվում Աֆղանստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար Աբդուլա Աբդուլան։ Ընտրությունները Աֆղանստանում կանցնեն օգոստոսի 20-ին։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն իր մտահոգությունն է հայտնել Իրաքում սեռական փոքրամասնությունների հետապնդումների թվի ավելացման կապակցությամբ։ Կազմակերպությունը մատնանշելով Բաղդադում և Բասրայում վերջին շրջանում հետապնդման հողի վրա կատարված սպանությունները Իրաքի իշխանություններին կոչ է արել կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկել։ Վաղվանից Վրաստանը պաշտոնապես կդադարի լինել ԱՊՀ անդամ։ Անկախ պետությունների համագործակցությունը լքելու մասին հայտարարությամբ ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո անցած տարի օգոստոսի 12-ին հանդես էր եկել նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Նրա գնահատմամբ Վրաստանը չէր կարող մնալ մի միության մեջ, որտեղ նաև ագրեսոր կար, ասել էր Վրաստանի նախագահը, նկատի ունենալով Ռուսաստանի դաշնությանը։ Հյուսիսային Կորեան հայտարարել է, որ զբոսաշրջությունը խթանելու և տարիներով բաժանված ընտանիքներին վերամիավորման հնարավորություն ընձեռելու նպատակով իրենք պատրաստ են բացել սահմանը Հարավային Կորեայի հետ։ Ավելի քան մեկ տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ճապոնիայի տնտեսությունը տնտեսական աճ է արձանագրել։ Այսօր հրապարակված պաշտոնական տվյալների համաձայն այդ աճը կազմել է 3.7%. Նշենք, որ այս տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում Ճապոնիան 10%-անոց տնտեսական անկում էր արձանագրել։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Վեդևյանը, ես հիշեցնեմ, որ օրվա լուրերը դուք կարող եք ինչպես կարդալ, այնպես էլ լսել ցանկացած ժամի, այցելելով մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի տվյալներով 3 տասնյակից ավելի քաղբան տարկյալներ համաներման ազատ են արձակվել։ Սակայն ևս 2 տասնյակի վրա համաներումը չի տարածվել եւ նրանք այժմ էլ ազատազրկման մեջ են։ Նրանցից 10-ի գործերն արդեն ուղարկվել են Եվրադատարան։ Առաջիկայում Եվրադատարան կուղարկվի նաեւ բոլոր դատապարտվածներից ամենամեծ պատժաչափը ստացած Արա Հովանիսյանի գործը։ 30-ամյա Արա Հովանիսյանը դատապարտվել է 9 տարվա ազատազրկման զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու և զենք հափշտակելու մեղադրանքով միայն ոստիկանության պաշտոնյայի ցուցմունքի հիման վրա։ Միջդեռ պաշտպանական կողմը պնդում է, որ Արա Հովանիսյանը ոստիկանի զենքը չի հափշտակել։ Համենայն դեպս զենքից, որը ըստ մեղադրողների խլել է երիտասարդը, ոչ ոք չի տուժել։ Միջդեռ 3 մահվան հանգեցրած Չերյումուխա 7 հատուկ միջոցի կիրառման համար դեռ ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Արա Հովանիսյանի ծնողները այս գործը որակում են պատվեր, նրանց հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Մարտի 1-ի գործով կալանավորվածներից ամենախիստ դատավճռին արժանացած 30-ամյա Արա Հովանիսյանի ծնողները մեզ հետ զրույցում իրենց որդու նկատմամբ կայացված վճիռը որակելով սարքված պատվեր չգիտեին որ ատյանից արդարություն պահանջել։ Անցած տարվա օգոստոսին 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արայի գործը անցել է դատական բոլոր ատյաններով։ Ծնողները դիմումներ են ուղարկել նաև երկրի նախագահին, խորհրդարանի խոսնակին, մարդու իրավունքների պաշտպանին, ընդդիմությանը, բայց առայժմ ապարդյուն։ Միայն առաջարկվել է նախագահին ներման խնդրագիր գրել, բայց քանի որ երիտասարդը իրեն մեղավոր չի ճանաչում, հրաժարվել է։ Արա Հովանիսյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 225 և 238 հոդվածներով զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու և զենքի հափշտակման մեջ։ Արայի հայրը, Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Սմբատ Հովանիսյանը, մեզ է զրույցում պատմեց.
Մենք բողոքարկել ենք, դե ոչ չէ բողոքենք։ Մի հատ տղա ունենք, պահել ենք, մեծացրել ենք, հասցրել ենք 30 տարեկան, որ հիթա գաղութներում մնա։ Դիգրան մեզ գնդի, կիլիգյա ջոկտի հրամանատանները։ Ու են էլ ոչ թե են թապթապուկների պես, որ չեն կրվե, ասում են կրվել ենք, 4 տարի ես կրվել եմ, 4 տարի, բայց այդ կրվել խնդրան ինչ բերեց իմ դեմը, իմ տղես էլ է իմ հետը, 12 տարեկան ինքը գալիս էր ընդ
Մեղադրական եզրակացության մեջ նշված է, որ Արա Հովանիսյանը մեղադրվում է Մարտի 1-ին քաղաքապետարանի և Վիվասելի շենքերի միջև զանգվածային անկարգությունների մյուս մասնակիցների հետ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության Գուգարքի բաժնի պետ Գրիշա Այվազյանին ծեծի ենթարկելու և նրան ամրակցված զենքը հափշտակելու մեջ։ Մինչդեռ ինքը իրեն մեղավոր չի ճանաչել և ցուցմունքներում պնդել է հակառակը, որ ցանկացել է պաշտպանել 30-40 հոգու կողմից դաժան ծեծի ենթարկվող ոստիկաններին, մոտեցել է, մի քանի հարված էլ ինքն է ստացել։ Հետ քաշվելով նկատել է, որ 18-ից 20 տարեկան մի երիտասարդ ծեծի ենթարկվող ոստիկաններից մեկի զենքի համար նախատեսված պատյանից հանել է ատրճանակը, տղայի ձեռքից վերցրել է այն, որպեսզի չկրակի ոստիկանի վրա, առանց գործարանային համարը մաքրելու տարել և նետել է հաղթանակ կամրջի հարևանությամբ գտնվող ջրատարը։ Տղայի ծնողները ևս ձեռքի տակ ունենալով դեպքի տեսագրությունը հաստատում էին նրա ցուցմունքը, որ Արա Հովանիսյանը զանգվածային անկարգությունների չի մասնակցել և դատապարտվել է փաստորեն ոստիկանին խղճալու համար։
Տես ասկաբառակը դնեմ, որ տեսնեմ բոլորը համոզվեն, որ ինքը ոչ մի տես վատ բան չի անում, ոչ մեկի թևը չի քաշում, ոչ մեկի թևը չի ճանգռում, մեկին մատով չի կպնում, այդ մարդուն դատել են։ Հələ մի շաբաթեր ասում են մեղկեր, մամա, այդ մարդը մեղկեր, մեծ մարդեր, անես ծեցեցին մեղկեր, 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 մի շաբաթեր ասում են մեղկեր։ Գրիշ Այվազյանի դառն է լացում, ոնց ծեցին այդ մարդուն, ասում են անես մեղկեր այդ մարդը։
Իդեպ ոչ Գրիշա Այվազյանը, ոչ որպես ՎԿ-ի կանչված 7 ոստիկանները, ոչ որևէ այլ ՎԿ դատարանում չեն փաստել, որ Արա Հովանիսյանը ծեցել է Այվազյանին։ Այս մասին վկայություններ չկան։ Ոստիկանները իրենց ցուցմունքներում ընդհանրապես Արա Հովանիսյանի մասին չեն խոսել, իսկ Այվազյանը իր ցուցմունքում միայն ասել է, որ զգացել է, թե ինչպես է մի երիտասարդ ձեռքը տարել դեպի իր ատրճանակի պատյանը։ Իրենից ատրճանակ հափշտակողին ճանաչել է անձին ճանաչման ներկայացնելու համար և իմացել է, որ դա Արա Հովանիսյանն է։ Ընդ որում, որպես տուժող ճանաչված Այվազյանը քաղաքացիական հայց չի ներկայացրել, ինչպես Արա Հովանիսյանի հայրը և մայրը Անահիտ Հովանիսյանն էին պնդում։
Գրիշան էլ ասում է, ինքը ինձ չի խփի, ես չեմ տեսել ինքը ինձ խփի, ես իր վրա բողոք չունեմ, բայց զենքը ինքն է հանել, որովհետև աշկերտը տպավորվել է իմ մեջ։
Որ արդարությունը ներ իմ տղային դատանի դալիճից ազատ արձակեին։ Տուժողը գրում է, տուժող կոչեցյալը, որ ես քաղաքացական հաց չունեմ, չի բողոքում ինքը այդ մարդու դեմ։ Դու խես բռում իմ տղին 9 տարի դատու։ Մարդը ունի ձեռները դատեն, ծեծեն, ջարդեն, սպանեն, մորթեն, այդ երկիրն է դա։
Արահովանիսյանի ծնողները ընդգծում էին, որ իրենք որևէ քաղաքական ուժի համակիր չեն եղել, տղան ապրելիս է եղել Իսպանիայում, Մարտի 1-ին իրադարձություններից 2 ամիս առաջ է վերադարձած եղել իրենց տեսնելու. Հանրահավաքներին չի մասնակցել, պարզապես այդ օրը այլ քաղաքացիների պես գնացել է Միասնիկյանի արձանի մոտ իրավիճակի մասին տեղեկություններ ստանալու։ Ծնողների կարծիքով հենց Իսպանիայից բերած հագուստն էլ տղայի ձերբակալման պատճառ է դարձել։
Պատճառը այդ մայրենն է, Չեկեբարայի մայրը էր հակ, ինքը Իսպանիայից էր այդ մայրան բերել։ Այդ մայրեն հակը ռուսական ամսագիր նկարել էր, գցել էր ինտերնետ։ Այդ նկարով են իմ տղային եկել արը։ Իմացաք ի՞նչն է պատճառը։ Եկան այդ մայրեն էլ տնից ոնց խուզարկին այդ մայրեն վերջը քթան տարան։ Հեղափոխականը հեղափոխություն էր անում։ Ոստեղ ասեց հեղափոխություն էր անում։ Տեսել եք տենց երկիր, որ հակուստը իրեղեն ապացույց տանը։ Ուրեմ ես պտի իրանց հարցնեմ, ինչ շոր հակնեմ։
Պտի վրանց որ հետք էր կա։
Ոչ մի հետ չկա, նկարի համար, հեղափոխական է իր։
Ես ոչ ընդդիմադիր եմ, ոչ էլ ուզում եմ ընդդիմադիր դառնալ, ոչ էլ ուզում եմ։ Երկուսն էլ մեկ են մեր համար, ով լինի նախագահ, տարբերություն չկա մեզ։ Մի ով կլինի, ով չի լինի, չի տարբերվում։ Այնքան են նադել եղել, որ ուզում եմ թողեմ գնամ ստեղ, այսպես հանգարտին տղեն հաստված հաջողություն դա ազատվի, ես մի վարկյան ստեղ չեմ ապրում, մի վարկյան, անօրենք երկրումով ապրում, որ մենք ապրանք։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաներման մասին ազգային ժողովի հունիսի 19-ի որոշումը արդեն տարածվել է 300-ից ավելի մարդու վրա։ Այն տարածվել էր նաև առավոտ եւ 4-րդ իշխանություն օրաթերթերի ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի վրա, ով մեղավոր էր ճանաչվել դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար եւ դատարանի վճռով 350 000 դրամ տուգանք պիտի վճարեր։ Ինքը Շամշյանը, երբ դատարանում քննվում էր իր նկատմամբ համաներում կիրառելու հարցը, նկատել էր, որ ըստ համաներման կարգի նույն անձի նկատմամբ չի կարող 10 տարվա ընթացքում 2 անգամ համաներում կիրառել, իսկ ինքը նախկինում այլ քրեական գործով համաներում արդեն ստացել է։ Դատարանը, սակայն, անուշադրության էր մատնել այս փաստը և կայացրել որոշումը։ Գագիկ Շամշյանը, սակայն, բողոքները հղել արդարադատության նախարարություն և դատախազություն։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Վերակնիչ դատարանը ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի նկատմամբ 350 000 դրամի տուգանք նշանակելու մասին ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավճիռն անփոփոխ էր թողել։ Սակայն մի քանի օր անց նրան կրկին դատարան են կանչել ու թե փոշմանել են, քո նկատմամբ համաներում պիտի կիրառեինք, բայց չեն կիրառել։ Որոշել են փոխել դատավճիռն ու ֆոտոլրագրողին մի կարգին լավություն անել։
Գնացի դատական նիստին, բա քննարկումա քո նկատմամբ համաներում կիրառելու տարբերակը։ Ես էլ ասացի, հարգելի դատարան, դուք իրավունք եկիմ նկատմամբ կայացնեք համաներման որոշում, քանի որ դուք խախտում եք օրենքը։ Օրենքով արգելվում է իմ նկատմամբ համաներում կիրառել, որովհետև նախկինում իմ նկատմամբ կիրառվել է համաներում։ Դատավորների պատասխաններ, բա մենք շուխուրմի արա, մենք ես լավություն ենք անում։ Ու իրենք մտածում են, որ լավ է, ինձ լավություն կանեն, ես ամուսնություն չէ։ Ինձ լավություն պետք է, մեր արդարադատության կողմից լավությունը կլինի առաջին լավությունը, այն որ իրանք պաշտպանեն օրենքը, եւ երկրորդը դատարաններում չխոչընդոտեն օպերատորների, նկարահանողների, լրագրողների աշխատանքը։
Ազգային ժողովի համաներում հայտարարելու մասին 2009 թվականի հուլիսի 19-ի որոշման մեջ նշված է, որ համաներումը չպետք է կիրառել այն անձանց նկատմամբ, ովքեր վերջին 10 տարում օգտվել են համաներման իրավունքից։ Նախկինում դար 2007 թվականին դարձյալ իր մասնագիտական գործնայության շրջանակներում Գագիկ Շամշյանը կրկին դատապարտվել էր եւ նախագահի որոշմամբ հայտարարված համաներումը նրա վրա էլ էր տարածվել։ Այս մասին վերակնիչ դատարանում ֆոտոլրագրողը հայտնել է դատավորներին եւ հրաժարվել համաներումից, ասել է, որ երկրորդ համաներումն իր նկատմամբ օրենքի խախտում է նշանակում, դատավորները հաշվի չեն առել։
Դատարանը թույլ է տվել դատական կոպիտ սխալ, եւ դա այն դատավորներն են, որոնք որ մարտի 1-ի գործերով բազմաթիվ դատավճիռներ են կայացել, մասնավորապես Դավիթ Մաթևոսյանի գործով, Վարդան Ջանգիրյանի գործով։
Ֆոտոլրագրողը բողոք է ներկայացրել գլխավոր դատախազին ու արդարադատության նախարարին, որից հետո դատախազությունում ուսումնասիրել ու պարզել են, որ կիրառված համաներումն իսկապես կատարվել է օրենքի խախտմամբ։ Երեկ Գագիկ Շամշյանը գրություն է ստացել գլխավոր դատախազի տեղակալից, որտեղ ասված է. «Մեջբերում եմ, վերակնիչ քրեական դատարանի որոշումը Շամշյանի նկատմամբ համաներում կիրառելու մասին անհիմն է, առանց օբյեկտիվ հիմքերի. Արդյունքում թույլ է տրվել դատական սխալ, որ ազդել է գործի ելքի վրա, խաթարել արդարադատության բուն»։ տուն էությունը, վերակնիչ դատարանի որոշումը ենթակա է բեկանման մեջբերման ավարտը։ Սա ենթադրում է, որ դատավորների գործողությունները վճռաբեկ դատարանի վարույթում քննության են առնելու։ Այս մասին նշված է նաև դատախազի տեղակալի վերակնիչ դատարանին ու Գագիկ Շամշյանին ուղված գրությունների մեջ։
Ինձ թվում է, իրենք այս վճռը կայացրեցին, մտածելով, որ ինձ կազատեն տուգանքը մուծելուց այդ 350 000 դրամը, ես հետագայում չեմ բողոքի եվրոպական դատարան, որովհետև եթե սա գնա եվրոպական դատարան, այնտեղ միանշանակ կապացուցի, որ այստեղի դատական մարմիններում օրենքի տառն ու բառը չի պաշտպանվել։
Դատավարական սխալի հեղինակները վերակնիչ դատարանի դատավորներ Մհեր Արղամանյանը, Մասիզ Ռեհանյանն ու Արմեն Վարդանյանն են։
Իդեպ այդ են երյակնա, որ բազմաթիվ դատական նիստի ժամանակ, երբ որ քաղ բանդարկյանները ճառով հանդես էին գալի, փաստաբանները ճառով հանդես էին գալի, երյակը ննջում էր, քնում էր։ Ես ունեմ այդ նկարները։ Նույն նկարելեմ դատավորը, երբ որ ձեռքը գրպանը վճռա կարդում, իմիջալոց դա օրենքի կոպիտ խախտմածած բազմաթիվ բաներ կա։ Ես նկարում իրանց ձեռք չի տալի։
Գագիկ Շամշյանն ասում է, թե իր նկատմամբ կայացված դատավճիռը թե դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերել ու չի ենթարկվել լուսանկարանումները դադարեցնելու մասին դատավորի որոշմանը, բողոքարկելու է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։
Դատավորները պետք է հասկանան, որ սխալ վճիռն ապօրինի վճիռը պետք է չկայացվի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի լրանում է հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում տեղի ունեցած ոչրագործության 10 տարին, այդ ահաբեկչությանը զոհ գնացին խորհրդարանի և կառավարության 8 անդամներ, այդ թվում վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը և ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը։ Խորհրդարանը հոկտեմբերի 27-ի 10-ամյա տարելիցի կապակցությամբ որոշել է ազգային ժողովի այգում զոհերի հիշատակին նվիրված հուշակոթող տեղադրել։ Այն փոխարինելու է ազգային ժողովի բակում տեղադրված ժամանակավոր հուշակարին։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի կարգադրությամբ այս տարվա հուլիսի 25-ին ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով, որ զբաղվելու է այդ հարցով։ Մինչդեռ 10 տարի առաջ եւս մեկ նախագիծ կար, որ դեռ կյանքի չի կոչվել։ Կարեն Դեմիրճյանի արձանը տեղադրելու Ռոբերտ Քոչարյանի ստորագրած հրամանագիրը մինչ օրս չի իրականացվել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձը։
Ազգային ժողովի նախագահի մամուլի խոսնակ Նաիրի Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ Հովիկ Աբրահամյանի կարգադրությամբ ստեղծված հանձնաժողովը 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակին նվիրված կոթողի կապակցությամբ երկու աշխատանքային նիստ է գումարել։
Ինչպես տեղյակ եք, ազգային ժողովի այգում Դեմիրճյանի ծառայողական մուտքի և ազգային ժողովի շենքի միջև տեղադրվել է ժամանակին մի հուշակար, որի վրա նշված էին հոկտեմբերի 27-ի ողբերգական իրադարձության զոհերի անունները։ Եվ այժմ որոշում է կայացվել տեղադրել այնտեղ մշտական հուշակոթող, այդ ժամանակավոր հուշակարի փոխարեն։
Հանձնաժողովում ընդգրկված է 14 պաշտոնյա։
Ղեկավարն է Հովիկ Աբրահամյանը, ազգային ժողովի նախագահը, նրա տեղակալն է Հասմիկ Պողոսյանը, մշակույթի նախարարը, ներգրավված են նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վիգեն Սարգսյանը։
Հանձնաժողովի կազմում են նաև խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարները, մշակույթի հարցերով հանձնաժողովի նախագահը, ճարտարապետների և նկարիչների միությունների ղեկավարները, Երևանի գլխավոր ճարտարապետը, գլխավոր ճարտարապետ Սամվել Դանիելյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ նախատեսվում է ազգային ժողովի բակում տեղադրել Երևանդ Քոչարի տասնամյակներ առաջ ստեղծած քանդակներից մեկը։
Ինքը այդպեսի ստեղծագործություն ունի, որը հիմա իր բովանդակությամբ համահունչ չէ։ Կիսանդրու նման, բայց որը ահաբեկչության արդյունքում կարծես խեղաթյուրված լինի գրոտեսկի նման ինչ-որ այդպեսի արտահայտություններով։
Հովիկ Աբրահամյանի մամուլի խոսնակն ասաց, որ հանձնաժողովը որոշել է հուշակոթողի հետ կապված հարցերը քննարկել զոհերի հարազատների հետ։
Մշտական կապ է իրականացվում տուժածների, զոհերի, ընտանիքների հետ, անկախ նրանից, թե ով ինչ քաղաքական ճամբարում է գտնվում։
1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին զոհված Ռուբեն Միրոյանի կինը Արծվիկ Միրոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրեն որևէ մեկը հանձնաժողովի անունից որևէ հարցի մասին դեռ չի տեղեկացրել։ Սիլվա Աբրահամյանը, որը հոկտեմբերի 27-ին զոհված Հենդիկ Աբրահամյանի կինն է, Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ առնչություն չի ունեցել հանձնաժողովի հետ։
Իրեն կոնկրետ որևէ բան չեն ասել, չգիտեմ։ Կարող են նոր տեղյակ պահեն, նոր զանգարեն։
Ազգային ժողովի ճաղերից այն կողմ հուշակոթողի բացումը նախատեսված է հոկտեմբերի 27-ի 10-րդ տարելիցին։ 10 տարի առաջ էր, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիր ստորագրեց հանձնարարելով տեղադրել Կարեն Դեմիրճյանի արձանը, որը պետք է լիներ Երևանի կենտրոնական փողոցներից մեկում Մաշտոցի պողոտայի վրա։ 10 տարի է անցել, արձանը չկա։ Կարեն Դեմիրճյանի իրավահաջորդը Ստեփան Դեմիրճյանը Ազատություն ռադիոկանի եզրույցում հայտարարեց, որոշ մարդիկ շարունակում են վախենալ անգամ Կարեն Դեմիրճյանի հիշատակից։
Հարցը առաջանում է, ինչու առ այսօր կամացված չէ Կարեն Դեմիրճյանի հուշարձանը։ Ամեն ինչ ալվում է հիշատակը մոռացան տալու համար։ Ես խոսում եմ փաստերով։ Փաստը, որ 10 տարի է այդ հուշարձանի հարցը լուծված է։ Սա պարզապես ամոթ է այս իշխանության առջև։ Ազգային ժողովի մա ճիշտ է, որ անդրադառնում է այդ հարցին, սակայն առ այսօր լուծված չէ Կարեն Դեմիրճյանի հուշարձանի հարցը։ Սա պարզապես հայտարարություն է։
Իսկ հուշարձան կարդալու
փորձեր դեթալնի են։ Գիտեք, անշատ տարի քաղաքապետարանը հայտարարեց մրցույթ, սակայն որևէ մեկը հաղթող ճանաչվեց այդ մրցույթում, և այդպես էլ այդ հարցը մնաց, իսկ լուծված չէ, նա պետք է հայտարարվի նոր մրցույթ։ Մի խոսքով, հարցը պետք է լուծվի, կա որոշում, և սա պետության արժանապատմության հարցն է, անթույլատրելի այս վերաբերմունքը։
Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվական վարչությունից խնդրեցինք պարզաբանել, թե երբ է նախատեսում նոր մրցույթ հայտարարել Կարեն Դեմիրճյանի արձանը կառուցելու համար։ Վարչության պատասխանատուն ասաց, երբ որ նոր մրցույթ լինի, այդ մասին հայտարարություն կարվի։ Անկախ նրանից, թե երբ կկառուցվեն հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակի հուշարձանները, անհրաժեշտ է լիարժեք բացահայտել այդ ոչռագործությունը, հայտարարեց Ստեփան Դեմիրճյանը։
Ոչ միայն հուշարձաններով, գոտողներով պետք է հարգել զոհերի հիշատակը, այլ նաև պետք է լիարժեքորեն բացահայտել այդ ոչռագործությունը, պատասխանատվության ենթարկել կազմակերպիչներին, իսկ այն, որ կազմակերպիչներ եղել են, կարծում եմ քչերի մոտ է կասկած առաջացնում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Անդրադառնանք տնտեսական թեմաներին։ Բջնի հանքային ջրերի գործարանը, որ Սուքիասյանների ընտանիքին է պատկանում, արդեն արտադրանք է տալիս, այս մասին հայտնել է գործարանի սնանկության գործով կառավարիչը։ Հիշեցնենք, որ գործարանը 1 տարուց ավելի չէր աշխատում, այն բանից հետո, երբ հարկային ծառայության ստուգումները պարզեցին, որ գործարանը հարկեր չի վճարել, և դրա համար պետությանը պետք է մոտ $13 միլիոն տուգանք վճարի։ Անդիմությունը պնդում է, որ բջնի գործարանը փակելու որոշումը քաղաքական էր, քանի որ Սուքիասյանի հարկային մարմինների հետ ունեցած խնդիրները ցակեցին հենց այն ժամանակ, երբ վերջինս հայտարարեց Իմության նախագահության թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանին աջակցելու մասին։ Ինչ վիճակում է այժմ բջնի գործարանը, պարզել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ընթացիկ օգոստոսի 8-ից բջնի հանքային ջրերի գործարանն արտադրանք է թողարկում, և արդեն արտադրվել է մոտ 40,000 շիշ բջնի։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց բջնի հանքային ջրերի գործարանի սնանկության գործընթացի կառավարիչ Արսեն Չիկչյանը։ Հիշեցնենք, այս տարվա փետրվարին տեղի ունեցած կրկնաճուրդի արդյունքում Սուքիասյանների ընտանիքին պատկանող այս գործարանը գնել էր գործարար Ռուբեն Հայրապետյանը։ Բժնի գործարանի տնօրինությունը, սակայն, դատարանում վիճարկել էր աճուրդի օրինականությունը։ Դատարանը բավարարել էր հայցն ու չեղյալ էր հայտարարել գործարքը, այնուհետև գործարանի նկատմամբ սկսվել էր սնանկացման գործընթաց։ Այս գործընթացը ենթադրում է գործարանի գույքի ամբողջական կամ մաս-մաս վաճարք, ինչից ստացվելի գումարները նախատեսվում է ուղղել բջնի պարտք ու պահանջների մարմանը։ Սնանկացման գործընթացը, սակայն, չի բացառում նաև գործարանը ներկայումս տնօրինողների կողմից առողջացման հիմնավոր ծրագրի ընդունումը։ Մինչդեռ բջնի ՓԲ-ի շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Արա Զոհրաբյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ընդգծեց, որ նույնիսկ հիմա խոչընդոտվում է բջնի գործունեությունը, ինչում ինքը բացահայտ միտում է տեսնում։
Այն, որ փաստորեն այս պահին պետական մարմնին իրականում հետաքրքիր չի, որ ընկերությունը աշխատի, ծրումի պարզ փաստով է ապացուցվում։ Ուրեմն, ընկերության խնդրանքով կառավարիչը դիմել էր Կոտայքի մարզի ընտանեկան դատային դատավորին, այսինքն սնանկության գործը վարող դատավորին, և խնդրել, որպեսզի թույլ տա իրացնեն այդ գետնի տակից դուրս եկող ջուրը, որը բնականաբար ընկերությունը նաև իրացնում է այդ ջուրը, այսինքն համապատասխան գնորդներին տալիս է, գալիս են ջուրը իրենց համապատասխան մեքենա վերցնում, գնում են, և այդ հաշվիչի մավրան այդ ջուրը օտարում են, այսինքն այդ ջուրը գնում է գետն էլ ասում կրկին, այդ ջուրը ուղղակի օտարում ես, և այդպիսի գնորդներ շատ կան։ Պատկերացրեք, որ դատարանը ուղղակի որոշմամբ մերժել է, արգելել է այդ ջուրը օտարել, այսինքն պարզ այս հարցի պատասխանը ես որևիցե տրամաբանության մեջ չեմ տեսնում, եթե կարելի է նույն գետը ոսող ջրից գումար վերցնել, այդ գումարը օգտագործել ինչ-որ խնդիրներին, ինչ-որ դատավորը մերժում։ Այ այս հարցն է, որ ես կուզենայի օրինակ լսել նույն կառավարիչից, նույն դատավորից, ինչու են մերժում։ Այսինքն գնա լսվի կրկին գետը, սա ուղղակի ցույց է տալիս, որ ընկերությունը ցանկանում են վնաս պատճառել։ Ես ուրիշ բաստը բացատրություն չեմ տեսնում։
Մեզ հաջողվեց հեռախոսով կապվել դատարանի կողմից բջնի սնանկության գործընթացի կառավարիչ նշանակված Արսեն Չիկչյանի հետ և պարզաբանումներ խնդրել այս հարցի առնչությամբ։
Գետի տակից դուրս եկող ջուրը դատարանը մերժել են հիմնավորմամբ, որ այդ ջուրը դու մեր կառավարիչ դու գործան աշխատացու, ոչ թե ուրիշին տուր կոպեկտերով։ Այսօր դուրսամ այդ ջուրը գալիս է 7.7 կիլոմետր խորվածաշարով աստմաչալին ծավակաղակ, բժնի հանքանջի գործարան, և ընդեղ արտադրանք է թողարկվում, այսօրվա դրությամբ, ասեմ, օգոստոսի 8-ից արդեն արտադրանք է թողարկվում, բժնի հանքային ջրի գործարանը, այսօրվա դրությամբ, արդեն մոտ 40,000 շիշ արտադրել է բժնի։
Շատ լավ, բայց այ իրացման հետ կապված ինչ կարող
ենք։ Եթե խնդիր ունենք, մենք կլուծենք այդ խնդիրը, այսօրվա դրությամբ իրացման խնդիր չունենք։
Լավ, ես ուրիշ հարցնեմ, հա, պարոն Չիչյան, կարծեք տեղյակեք, որ Սուկյասյաների ընտանիքը դիմել է Եվրադատարան, այնեք հետ մոցեք մեկնաբար, ձեր գնահատական։
Դայաց իրավունք տան, դիմել է դատարան, եվրոպական դատարան, թե երկրական դատարան նայ, ես դատավոր չեմ, ես արտադրություն իրականացնում մարմին չեմ։
Հիմա գործարանը ինչ վիճակում է, աշխատողները քանի՞ն են, աշխատում են, փոխստանում են։
Այսօրվա դրությամբ գործարանում աշխատում է 98 մարդ։ Աշխատում մի հատ արտադրամաս, ապակի շշի արտադրամասը։ Լցնում է բժնի, հունիսի 17-ին սնանկության վճիռը մտել է ուժի մեջ, հունիսի 1-ին 13 օրվա աշխատավարձ ստացել և ադմինիստրացիան և բանվորը։ Հունիսի 29-ին կամ 30-ին ստացել են հուլիս ասվա աշխատավարձը, օգոստոսի 14-ին ստացել են արդեն օգոստոս ասվա, օգոստոսի 1-ից մինչև 14-ը գումար են ստացել մարդիկ ավանսային։ Ավանս են ստացել։
Բայց նախկինում եթե չեն սխալում 400 մարդ է աշխատել։
Նախկինում աշխատել է 400 թե 450 մարդ, այսօրվա 98 մարդ աշխատում, մի արտադրամաս ենք ելը գործարկել։ Դերևս երկրորդ արտադրամասը հետո այն ժամանակ աշխատել մի քանի հերթափոխով։ Հիմա աշխատում մի հերթափոխ։
Իսկ դուք ինչ որ կանխատեսում ունեք վերջապես այդ գործարանի ճակատագիրը ինչ կլ։
Դա ոչ մեկ չի կարած։ Նորեկ այնքան լիբերալ է, որ ցանկացած ժամանակ հիմնադիրը կարա այդ գումարը մուծի, պարտադիր բաժի բավարարի և առողջանա այդ հիմնարկը։ Եթե դա չարվի, կգնա բնականա աճուրդային եղանակով, գնորդ կլինի թե չի լինի, դա ոչ մի չի կարասի։
Անցած շաբաթավերջին Սուկյասյանների ընտանիքը Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան 214 միլիոն եվրոյի հայց էր ներկայացրել ընդդեմ Հայաստանի կառավարության։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք մարզեր։ Լոռու մարզում շատ գնորդներ բողոքում են, որ ՀԴՄԿ դրոնները խանութներում սկսել են ավելի հազվադեպ տրամադրել, տրամադրելիս էլ ակնհայտ դժկամությամբ։ Խանութներում պնդում են, թե իրենք տրամադրում են կտրոնները, բացի այդ, որպեսի համակարգը նորմալ գործի, սահմանված կանոնները պետք է հարգեն ոչ միայն իրենք մաներ խանութները, այլև խոշոր ներկրողները, որոնք ևս իրենց հերթին գերադասում են մեծածախ վաճառքը իրականացնել, առավելապես առանց հաշիվ ապրանքակիցների։ Լոռու մարզից ռեպորտաժը ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անցած ամիս Վանաձորի տարածքային հարկային տեսչությունը տուգանել է 34 տնտեսվարող սուբյեկտի հսկիչ տրամարկային կանոնների խախտման համար։ Գնորդներին կտրոն չտրամադրելու համար տուգանված ընկերություններից 3-ը երկրորդ անգամ են պատժվում։ Այս անգամ ոչ միայն տուգանվել են, այլև 5 օրով փակվել։ Ստացվում է, մի անգամ տուգանվելուց հետո էլ առևտուր իրականացնողները գերադասում են մի քանի անգամ տուգանվել, բայց գնորդին կտրոն չտրամադրել, այլ կերպ ասած՝ թաքցնել իրենց եկամուտը։ Վանաձորի տարածքային հարկային տեսչության պետ Հենրիկ Քոչինյանի տվյալներով իրենց սպասարկման գոտում Վանաձորում Սպիտակում ու Գուգարքի տարածաշրջանում 2500 ՀԴՄ է տեղադրված, բայց այս ոլորտը վերահսկում է ընդամենը 10 մարդ։
Չեմ կարում ես մարդկանց ուղղի մեջ մտցնել, որ պետք է աշխատել նորմալ դաշտում, որովհետև դուք, ես գնում եմ այդ խանութից առևտուր եմ անում կամ համարում եմ, որ ամոթը ինձ հասանելի կտրոնը պահանջեմ։
Հարկային տեսուչները քիչ են, խանութները շատ, գնորդներն էլ չեն պատրաստվում պաշտպանել իրենց իրավունքները։
Պատկերացնում եք, որ մենք ամեն մեքենայի կողքին մի հատ տեսուչ կանգնում ենք, բոլոր խանութներում մեր տեսուչներին ճանաչում են, 10 մարդ ճանաչելը շատ հեշտ։ Նա հենց երևում է այդ խանութի մոտակայքում, բոլորը սկսում են տպել, գերազանց վիճակ։
Քանի դեռ գնորդն ինքը չի ստիպի վաճառողին պահպանել կանոնները, ոչ մի կտրոն էլ չի տպվի։ Ստացվում է, որ ամեն անգամ որևէ իդ գնելիս գնորդն ինքը պետք է ավելորդ անգամ խնդրի կամ էլ պահանջի չխախտել օրենքը։
Ես օրինակ հենց իմ տնեցին էին ասում, ինչու՞ չես կտրոնը վերցրել։
Գնորդները չեն ուզում բարձրաձայնել այն մասին, թե այս կամ այն խանութը հրաժարվում է կտրոն տրամադրել, կարծելով, թե դրանով իսկապես վատություն են անում առևտուր իրականացնողին։
Երբ որ հարցնում են ցույց տուր կտրոնը, չի ասում, տվել են թե չեն տվել, բայց մեզնից հեռանալուց հետո իր հարևանի կամ մեկի մոտ դժգոհում է, որ խանութում իրեն կտրոն չտվեցին, ինչ անեն։
Վանաձորցի գնորդները թվարկում են այն խանութները, որոնք եթե այս տարեսկզբին քիչ թե շատ փորձում էին պահպանել կանոնները, արդեն սկսել են ընդհանրապես կտրոն չտպել, կամ էլ տպել միայն գնորդի պահանջի դեպքում։
Տղեր կան, որ անպայման պետք է ուզես, որ տա։ Ու նույնիսկ զարմանում եմ, որ ուզում ես։ Շատ հազվադեպ խանութները, որ պարտաճանը առանց ուզել իրանք տալիս են։
Ոսկ ու խանութը չի տալիս ընդհանրապես, սպարապետ խանութը ընդհանրապես չի տալիս, միջև չպահանջի, լյուբոյ խանութներ չի տալիս, դնում են պակետի մեջ ու տալիս ձեռքդ, ընդհանրապես էլ կտրոն խոսակցություն չի լինում։
Գնում ես խանութ, իսկ գնումները սանովան, ընդհանրապես կտրոն չեն տալի, եթե ասում ես կտրոնը տվեք, շատ ձեր մունաթով, շատ բանով քնեթում են ու համդում չի տա պետք այդ կտրոնը։
Ադալժենիա են անում մի բանը։
Վանաձորի կենտրոնական սպարապետ մթերային խանութի տնօրեն Մխիթար Մաթևոսյանը հավաստիացնում է, որ իրենք առանց կտրոն տպելու չեն աշխատում։
Տպում են դրան ընդեր, ով վերցնա, ով վերցնա, ով չի վերցնում, դայրացանցությունա, հաջորդն ալի վերցնա։
Խանութի վաճառողները եւս հավաստիացնելով, թե իրենք բոլոր դեպքերում աշխատում են ՀԴՄ-ով, պատմում են, թե գնորդների հերթն այնքան շատ է լինում, որ մարդկանց արագ սպասարկելու համար հազվադեպ չեն հասցնում կտրոնը տպել։
Ասենք կարող ախառը առևտուր ունի, ժամանակի շատ քիչ ունի, արագ-արագ չացում են, բայց մեծ մասով տպում։
Այնուամենայնիվ, ինչպես հավաստիացնում են, այս խանութում պահպանում են ՀԴՄ կանոնները։
Բայց մարդկան նեղանում է, որ տալիս է կտրոնը, նեղանում են։ Մարդիկ կան, որ ասում են, ինձ կտրոն պետք չի, իզուր մեկ տպի, ինձ նայե քիշեք, որ չտպեք։ Մարդել կա, ասում են, ինձ նայի հիշի, որ անպայման տպես։ Բայց մենք բոլորին տպում ենք, մեծ մասամբ տալիս ենք։
Ինքը եթե ճուրնում հանմա իրացելական սկսեմ ատեղ ասում այնց պետք չի դա։
Վանաձորի տարածքային հարկային տեսչության պետ Հենրիկ Քոչնյանը ներկասնում է ՀԴՄ կտրոն չտրամադրելու պատճառները։
Երկու պատճառ ունեն։ Որքան շատ են այդ ՀԴՄ-ի կտրոն ցույց տալիս, այդքան իրան շրջանառությունը մեծ է, հետևաբար հարկումը ավելի մեծ է կատարում ցամը։ Եվ երկրորդը՝ մի մասը իր ձերբերած ապրանքի համար հիմնավորող փաստաթուղթ չունի։
Եթե խանութն իր ապրանքը ձեռք է բերում այնպիսի մեծածախ առևտուր իրականացնողից, ով ապրանքների գնման վերաբերյալ հաշիվ ապրանքագիր չի տրամադրում, ապա խանութն այս դեպքում հարկվում է ավելի շատ, եկամտի 11%-ը, իսկ հիմնավորող փաստաթղթի դեպքում հարկման ենթակագումարն ավելի քիչ է 2%։ Մանրածախ առևտրով զբաղվողների համար ձեռնտու է քիչ հարկ վճարելը, միջդեռ մեծածախների համար էլ դյուրին է առանց հաշիվ ապրանքագրի աշխատելը, եկամուտները թաքցնելն ավելի հնարավոր է։ Ստացվում է, որ առանց փաստաթղթի ապրանք գնաց, ու այն վաճառող խանութների համար կտրոն չտպելը դառնում է հարկային բեռից ազատվելու միակ տարբերակը։
Ինչքան քիչ դա, այնքան իրանք հարկ տակցում են։
Հարկային տեսչության ներկայացրած թվերը վկայում են, որ հուլիս ամսվա ընթացքում ՀԴՄ-ով իրականացված առևտրի ծավալն ավելի շատ է, քան հունիսին՝ 1 միլիարդ 239 միլիոն դրամ, հուլիս ամսվա 1 միլիարդ 564 միլիոն դրամի դիմաց։ Թեև վանաձորցիներ հիմնականում բողոքում են, թե տարեսկզբի համեմատ կտրոնները խնդրելով կամ էլ պահանջելով են ձեռք բերում, այս դեպքում ուր են գնում գնորդների կտրոնները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Եթե Լոռու մարզում փորձում են կանոնակարգել ՀԴՄ կտրոնների տրամադրումը, ապա Գյումրիում քաղաքապետարանը փորձում է արգելել փողոցային առևտուրը, որ հատկապես այս շրջանում բավական ակտիվանում է։ Հիմնականում իրենց տան դիմաց առևտուր կազմակերպող գյումրեցիներն ասում են, որ աշխատանք չունեն և որ այս կերպ իրենց օրվա ապրուստի հարցն են լուծում։ Նրանց հետ զրուցել է Սաթենի Կվանցյանը։
Գյումրի կենտրոնական շուկայի տարածքում փողոցային առևտուրը քաղաքապետարանը փորձում է կանոնակարգել։ Հաղթանակի պողոտայի մի հատվածից և այսպես կոչված Լաչինի միջանցքից առևտրով զբաղվողների շուկա են տեղափոխել, որը մեծ դժգոհությունների տեղիք տվեց։ Առևտրականները փողոցներ փակեցին, բողոքի ակցիաներ անցկացրին։ Կենտրոնական հատվածից տեղափոխվենք Ծայրամաս, այստեղ տարվա այս սեզոնին կտրուկաճում է գյուղատնտեսական մթերքների վաճառքով զբաղվողների թիվը։ Միայն մի փողոցում քայլելով մոտ 500 մետր իրարից 10-15 մետր հեռավորության վրա հաշվեցի 8 առևտրով զբաղվողների։ Ոմանք այս գործում սկսնակ են, կան նաև այսպես ասեմ մեծ ստաժ ունեցողներ։ 32-ամյակին, ում հետ զրուցեցի, չցանկացավ ներկայանալ։ Պարզվեց, վերջինս 11 տարի է իր տունը գյուղատնտեսական մթերքների վաճառքից ստացվող եկամուտով է պահում։ Զրուցենք նրա հետ։
11 տարի ես գործում, որտեղ գնում ես աշխատանք, բացառված չայլությանը կընտունեն։ Արդեն 30 տարեկան են, 32-ին չեն ընտունել։ Անկամ հավակարաշ։ Ին ոչպերի սպայրում միակը միջոցն է։ Էնել միլիցեկը օրում ստեղից ընդեղ, ընդեղից ընդեղ գնդագիպես հոլի գնդագիպես կպդդվին։
Այսինքն ամհանգստացում են։
Ու իհարկե, թաղի տեսուչները հետ դրեք, հավաքեք, ոտկերով կամ էլ կխպեն, հավաքե չէ 50,000 շտրաֆ, կսեմ ինչի համար, ինչ եմ մերել էլի։ Մենք սպես հետ քաշելով հետ չդեմ։ Երկու հատ ես 16-17 տարեկան երեխա կպայեմ։ Այս ձևով կոնե օրվա հացը կվաստակեմ, աշխատանք եղնի։ 24 ժամով կաշխատեմ։ Ինչ տարբերություն, գիշերն անքուն, ցերեկը արևին։ Ինչ տարբերություն,
համով իրեք գնում ֆերում։
Այո, անձամբ ես, չէ, ստեղից վերա վաճարկը ծեր չի տա, թաղը վեճ չկ կկաննեմ։ Բոլորին էլ նպաստով թոշակով ապրող ժողովուրդ են։ Բոլորին էլ հարմարի օր մի 10 դրամ պակասեմ։
Ոչ կանխի քա կա։
Բայց խնդրեմ դուք ցուցակ նայեք, արդեն չդեմ թոշակ նպաստ ազիշ ջան, ինքները դան կտեսնիք ցուցակներ, ցուցակներ։ Քեշտով
թաղը է պետք, որ ասենք գնակակ, ինչ է մնում ձեզ։
50,000 դրամից 3,000-3,500 կամ օրվաս էպու թապը, շուկան եմ միշտ կանգնել, բայց արդեն որ կբերեն տոննաներով, իրանք նույն քնին կտնեն, դու չէ, որ այդ ձևը թաղը ծախեմ, եթե այդ քնի պիտի տամ իմ ժողովրդիս, իմ թաղը սապրողներին։
Ծմերը ինչ եք անում։
Ծմերը այն ժամանակ սադախ լուներ, թագվավ ընդեղ մի այրումից ծմերը կարալուկ փան էլի, այդ ծերի։ Անգամ կհանցնենք երևի Վրաստան, տամոժների բերանից, վրացիներից կառնենք 400 գրիժի կարգիլ ավտոբուսով էլի, մեր վարորդը կհավաքի պասաժիրներին զրապապը։
Շատ են, չէ՞։
10 կնիկ մարդ ենք, միաձ էլ տղամարդ։ Այդ ծևի ազիս ջան, արդեն մետամպես ենք թարել, հավատացեք, մետամպես, արդեն 11 տարի, նույն մարտիկ, նույն շրջապատը, նույն կոլեկտիվը։
Ինչպես վերջինս նշեց, միայն ափսոսում է, որ իր 11 տարվա աշխատանքը ստաշ չի համարվում։ Մոտ 10-15 մետր այն կողմ ևս մեկ առևտրով զբաղվողի հետ զրուցեցի։ 60-ամյա Դավիթը վարորդ է, ու քանի որ անգործ է մնացել, այս տարի որոշել է գյուղատնտեսական մթերքների վաճառքով զբաղվել։ Սակայն վերջինս ևս հավաստեց, որ ոստիկանները պարբերաբար շրջում ու փորձում են արկել, նշելով թե գյուղատնտեսության նախարարության որոշում կա։
Ես երկու անգամ եմ եկան, ժամկետ դրեցին, թե մյուս անգամ կանք։
Մյուս անգամը երբ։
Երևի ես շաբաթ կիրակին անգամը չեմ, այսօր էլ աշխատանքային օր չէ, այսօր երեքօր չեն անհանգստացնի։ Երևի երկուսանից երկուց էլի կան էլի։ Գյուղնախարարության որոշումը չի թույլատրվում։
Ինչ տվել են այդ որոշումը
ցած։ Չէ։
Չեք պահանջել։
Չէ։
Բավոր չեք պահանջել, ի՞նչ գիտեք։
Ես իմ նսելով։
Ահա,
ինչ ասես, ծիմը դինտում ենք, ինչ։ Վարորդեն միշտ աշխատել են քիչ շահից, բայց այս տարի հեչ աշխատանք չեղավ, ճարահատված էս քայլին ենք դիմել։
Տասում է իրենք անը։
Ենա որ եթե սրանցից որևէ մեկից մենք ես բանով սրանով չզբաղվենք, մեր ընտանիքը բավականի մեծ ընտանիք, ոչ մի բանից է չենք գրա օգտվենք, օգտվում ենք
ներքևից եք բերում, թե ասենք արմավիր եք գնում,
ստեղից ներքևից ենք քաղաքի 90% են դերից, շատ քչերն են իրանց մեքենայով բերում էլի, ժամի 6-ին գնում ներքի օգտավոր տեղը, ընդդերից գնում ոչ էլի, օրինակ վարունգը էսի գնել 100 տան ասում, իսկ մենք գնում ենք 200, մենք ամեն 20 դրամի տարբերությամբ, դա ինը չի վաճառում։
Ասենք շուկան չեք նախընտրում, որ շուկա կապնեք, շուկայից վաճառեք։
Տեսի մեր տունն է։ Երբ ուզենանք տնենք, երբ ուզենանք հավաքենք, ուրիշ ծախսեր չկա տնելու, բանի փող չենք մուծում։
Այս տարի ոչ ավելի շատ են, չես սկսում սպառվել։
Այս տարի շատ։ Նայել ես փողոցի վրա, Կուշտոյանից միջև Մանուշյան գնացեք, տեսեք 10% ավել։
Պես մոտիկ դրել եք, իրար հետ թերքեք ուջում կների առումով, մեկ է ժամը տալիս, մեկ է թանգի տալիս։
Դե ով ինչ ձևի ուզենեն, ինչ գրաս, ինչ անես։
Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ միջազգային ամենակարևոր իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Աֆղանստանում օգոստոսի 20-ին նախագահական ընտրություններ են, այսօր ավարտվում է քարոզարշավը, Իրանում շարունակվում է կառավարության ձևավորում, առաջին անգամ կին նախարարների թեկնածությունը առաջադրված։ Թուրքիայում քննարկում են քրդական շրջանում բարեփոխումների նախագծերը, իր նախագիծն է առաջարկել նաև քրդերի առաջնորդ Աբդուլա Օջալանը բանդից։ Մոլորակին մասնակցում են Գևորգ Ստամբոլցյանը, Հեղինե Բունյատյանը, Կարինե Քալանթարյանը, մոլորակը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հյուսիսային Կովկասում վերջին շրջանում համարյա ամեն օր գրոհայինները հարձակումներ են կատարել, հիմնական թիրախ անվտանգության ուժերն են ոստիկանները, գրոհները ավելի ու ավելի մահաբեր են դառնում, դրանք արդեն նմանվում են ծայրահեղականների կողմից իրականացվող այնպիսի գործողությունների, որոնք կատարվում են ասենք Աֆղանստանում, Իրաքում, երբ ինքնասպան ահաբեկիչները բազմության մեջ պայթեցնում են իրենց կամ ականապատված ավտոմեքենան ուղղում դեպի բազմությունը կամ անվտանգության ուժերի պահակակետերը։ Շատ նմանատիպ մի գործողություն իրականացվեց Նազրանում։ Մոլորակ ծրագրում նախ անդրադառնում են Կովկասում ահագնացող այս դեպքերին։ Մեզ է միացել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Ազա, ինչ կարող ես պատմել այս մասին։
Այս պահին հրաչ հայտում են արդեն 20 զոհվածների և առնվազն 60 վիրավորների մասին, սակայն թվերն ամեն ժամ փոխվում են, ընդ որում վիրավորների ցուցակում կան նաև երեխաներ, որոշ տվյալներով 10 երեխա վիրավորվել այս պայթյունի հետևանքով։ Սա ըստ էության վերջին ամիսների ամենախոշորահավեքչությունն է, թե այս հանրապետությունում և թե Ռուսաստանում ընդհանրապես։ Հիշեցնեմ, առավոտյան Ինգուշեցիայիի Նազրան քաղաքի կենտրոնում ներքին գործերի վարչության բակում ինքնասպան ահաբեկիչը պայթեցրել է գազել մեքենան, որի մեջ էր մեծ քանակի պայթուցիկ, ինչից հետո մեծ հրդեհ է բռնկվել։ Ինգուշեցիայի իրավապահների տվյալներով զոհվածների մեծ մասը ոստիկաններ են, իսկ վիրավորների մեծ մասը հարևան շենքերի բնակիչներն են։ Այս պայթյունը տեղի ունեցել մի քանի օր անց այն բանից հետո, երբ այսպես ասած աշխատանքի է վերադարձել Ինգուշեցիայի նախագահ Յունուս Բեգ Եվկանուրովը։ Հիշեցնեմ, հունիսի 22-ին նրա վրա կատարված մահապործի արդյունքում Ինգուշեցիայի նախագահը մոսկովյան հիվանդանոցում էր երկար ժամանակ և այս պահին գտնվում է մերձ մոսկովյան առողջարարներից մեկում, սակայն օգոստոսի 13-ին Կրեմլը վերականգնել էր նրա լիազորությունները։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ այսօր պարզ չէ, թե ինչը իրականում տեղի ունենում Հյուսիսային Կովկասում, ասում է հայտի փորձագետ Սերգե Մարկեդոնովը։ Իրականում ամեն ինչ գցել ինչ-որ իսլամիստների վրա և ասել, որ դրանց գործնեությունը կոորդինացնում է ինչ-որ արտասահմանյան կենտրոն, ճիշտ չէ, քանի որ այդ պայթյունները, որ Ինգուշեցիայում և Դաղստանում տեղի են ունենում գրեթե ամեն օր, միշտ չէ, որ իսլամիստ ծայրահեղականների հանցագործություններն են։ Այսօր հատկապես արևմտյան փորձագետները հրաչ ասում են նաև, որ դատելով հյուսիսկովկասյան հանրապետություններից ամեն օր եկող լուրերի, կարելի է ենթադրել, որ Կրեմլը չի վերահսկում իրավիճակ այս մահմեդական հանրապետություններում, որտեղ իսկապես այսօր էլ ուժեղ են Ռուսաստանից անջատվելու գաղափարները։ Փորձագետ Սերգե Մարկեդոնով նորինակ ասում է, որ իհարկե միանշանակ ասել, որ Կրեմլը իրավիճակը չի վերահսկում, սխալ է, քանի որ համեմատած նույն Աֆղանստանի այդ իրավիճակը այստեղ ավելի նորմալ է, այսինքն բացի դրանից, որ պայթյուններ են ու հարձակումներ են տեղի ունենում, շարքային մարդիկ շարունակում են նորմալ ապրել ու աշխատել։
Հայաստանի հարևան Թուրքիայի իշխանությունները ձգտում են բարելավել ազգային կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքները։ Վարչապետ Էրդողանը շաբաթ օրը հանդիպելով կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների հետ ժողովրդավարական բարեփոխումներ խոստացավ, բայց Գևորգ, Թուրքիայի ներսին ամենամեծ խնդիրը փաստորեն քրդերն են, քրդական շարժումը 25 տարի առաջ սկսվեցին նրանց գրոհայինների զինված հարձակումները թուրքերի վրա, այս ընթացքում մոտավորապես 40,000 մարդ է սպանվել։ Հիմա, այսպես ասենք, շրջանառության մեջ է դրվել ճանապարհային քարտեզ քրդերի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Ինչ է առաջարկվում, որքանով է իրական դրա իրագործումը, ինչ կարող ես ասել։
Հրաչ, նշեմ, որ նախ միանգամից երկու ճանապարհային քարտեզ կա, որ շրջանառության մեջ է դրվել, մեկի հեղինակը Էրդողանի խորհրդականներն են, մյուսի հեղինակը այսօր այդ փաստաթղթի որոշման դրամասներ հրապարակել է Վաթան Օրաթերթ Անկարայում լույս տեսնող այս երկրորդ փաստաթղթի հեղինակը, քրդական աշխատավորական կուսակցության ազատազրկման մեջ գտնվող հիմնադիրն է Աբդուլա Օջալանը, եւ հետաքրքրականն այն է, որ այս երկու փաստաթղթերը որոշակիորեն միմյանց կրկնում են, երկուսում էլ նախատեսվում է թուրքական սահմանադրության բարեփոխում, նախ եւ առաջ այն հոդվացի բարեփոխումը, ըստ որի թուրքական անձնագիր ունեցող ցանկացած անձ ավտոմատ կերպով համարվում էր ազգությամբ թուրք, ինչը փաստորեն մերժում էր ցանկացած այլ ազգության գոյությունը երկրում։ Բացի այդ, եւ Օջալանի նախագծում և Էրդողանի խորհրդականների կազմված փաստաթղթում նախատեսվում է այսպես կոչված գյուղական պահակազորի ինստիտուտի վերացումը, սա քրդական ջոկատներ են, որոնք զենքը ձեռքին Անկարայի հետ համատեղ պայքարում են քրդական աշխատավորական կուսակցության դեմ, սրանք այն քրդերն են, որոնք հավատարիմ են Անկարային և ընդունում են թուրքական իշխանությունների գերակայությունը, սրան գումարած կառավարական բարեփոխումների փաթեթը նախատեսում են նաև վերացնել այն արգելքը, որի համաձայն չէր կարելի ստեղ ստեղծել որևէ ռադիոընկերություն կամ հեռուստաընկերություն մասնավոր, որը կհեռարձակվեր ոչ թուրքերեն լեզվով։ Սրան գումարած կառավարությունը նախատեսում է մեծացնել ներդրումների ծավալը թուրքական Քուրդիստանում, իսկ սա երկրի ամենաչքավոր հատվածն է, այստեղ աղքատության ծավալները շատ ավելի բարձր են, քան այլ շրջաններում երկրի։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշեմ, որ այս երկու նախագծերի ճանապարհային քարտեզների ի հայտ գալը խորհրդանշական էր, որովհետև շաբաթ օրը Թուրքիայում նշում էին 25-ամյակը այն զինված պայքարի, որ քրդական աշխատավորական կուսակցությունը սկսեց կենտրոնական կառավարության դեմ, և այս տարերից նշվեց հարձակումներով, մասնավորապես Անկարայում մի պայթյուն տեղի ունեցավ, մի մարդ զոհվեց, և Ադանայում տեղի ունեցան բախումներ ոստիկանության և տեղաբնակ քրդերի միջև, որոնց ընթացքում մի ոստիկան դանակահարվեց և հետագայում հիվանդանոցում մահացավ։ Այս լարվածության ֆոնին, սակայն, շատերն են Անկարայում խոսում, որ իրոք Եվրամիության հետ հարաբերություններին որոշակի նոր լիցք հաղորդելու համար Էրդողանի կառավարությունը ցանկանում է կյանքի կոչել այս քրդական բարեփոխումների փաթեթը, սակայն դիմադրությունը քաղաքական դաշտում բանակում շատ մեծ է։ Մասնավորապես ազգայնական շարժում կուսակցությունը, հիմնական աչակողմյան կուսակցությունը Թուրքիայի, նշել է, որ աննախադեպ մի քայլ է, երբ թուրքական կենտրոնական կառավարությունը կյանքի է կոչում անջատականների օրակարգը։ Սրան գումարած նաև վերլուծաբանները չեն բացառում, որ նույնիսկ եթե խորհրդարանը հավանության արժանացնի կառավարության նախագիծը և ի վերջո կարողանան քրդական բարեփոխումների փաթեթին որոշակի օրենսդրական նախաձեռնության կամ գործող օրենքի տեսք տալ, սահմանադրական դատարանը չեղյալ կհայտարարի այս բարեփոխումները, կարգելափակի դրանց իրագործումը, որովհետև շատ վերլուծաբանների գնահատմամբ սահմանադրական դատարանը ընդդիմադիր կեցվածք ունի այսօր, ցանկանում է ամեն կերպ խոչընդոտել Էրդողանի կառավարության գործողություններին։ Վերլուծաբաններից մեկը Կարնեգի հիմնադրամի վերլուծաբան Հենրի Բարկին անցած շաբաթ մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել էր, որ սահմանադրական դատարանը Թուրքիայում անկախ մարմին չէ, այն խիստ գաղափարականացված է, և գրեթե 100% կարելի է ասել, որ քրդական բարեփոխումների այդ փաթեթը սահմանադրական դատարանի կողմից հավանության չի արժանանա։
Շնորհակալություն, հիմա անդրադառնանք հարևան մեր մյուս երկրին, Իրանի իրավիճակին։ Իրանում խմբակային դատավարություններ են անցկացվում կալանավորված ցուցարարների նկատմամբ, դրսում դրանց կոչում են ցուցադրական դատավարություններ։ Իշխանությունները անողոք են ընդդիմադիրների նկատմամբ, շարունակվում են փակվել նրանց թերթերը, բայց մյուս կողմից նոր երևույթներ են նկատվում։ Այս օրերին Իրանի նախագահը խորհրդարանին ներկայացնելու է կառավարության նոր կազմը, և Ահմադինեջադը հայտարարել է, որ կառավարության կազմում կանայք են լինելու։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո նման բան Իրանում չէր եղել։ Կարինե, ինչպես է գնահատվում իշխանությունների այս քայլը։
Իհարկե, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը իր պաշտոնավարման երկրորդ փուլը ըստ որոշ գնահատականների անակնկալներով է սկսում։ Փաստորեն օգոստոսի 19-ին Մեջլիսին պետք է ներկայացնեն 21 հոգուց բաղկացած կառավարության կազմը, և արդեն 3 կանանց մասին խոսք է գնում, առնվազն 3-ին, իհարկե 2-ի անուններն են դեռևս հայտնի, և որոշ լրատվամիջոցներ արդեն հաղորդում են, որ սա դեպի ժողովրդավարություն գնալու ինչ-որ քայլ է։ Այսօր Իրանի որոշ լրատվամիջոցներ հաղորդել են, որ նախագահը հայտարարել է, թե արևմուտքին չհաջողվեց նախագահական ընտրություններից հետո ապակայունացնել երկրի վիճակը։ Հիշեցնենք, որ ժամանակին իշխանությունները հայտարարում են, թե արևմուտքն է պատճառը, որ երկրում անկարգություններ են ստեղծվել, և կարծես իհեճուկս արևմուտքի նախագահը ժողովրդավարության քայլեր է անում։ Հիշեցնեմ, որ դեռ հուլիսին Ահմադինեջադը խոստացել էր վերացնել բարքերի ոստիկանության ծառայողներին, ովքեր փողոցներում երիտասարդների են ձերբակալում, հատկապես կանանց, ովքեր խախտելով կանոնները ոչ համապատասխան հագուստով էին դուրս գալիս։ Հիմա էլ կին նախարարների են նշանակում, սակայն արդեն արևմտյան որոշ լրատվամիջոցներում մեկնաբանություններ կան, մասնավորապես Financial Times-ում գրված է, որ ճիշտ է, հայտարարել է Ահմադինեջադը կին նախարարներ առաջադրելու մասին, սակայն դեռ այդ կառավարության կազմը պետք է հաստատվի Մեջլիսում։ Երկրի ֆեմինիստներն էլ հնարավոր այս նշանակումները անհեթեթություն են համարել, ընդգծելով, որ համակարգը լեգիտիմ չէ այդուամենայնիվ։ Իսկ Financial Times-ի հեղինակը ավելացնում է նաև, որ հոգևորականները ավելի վաղ ասել էին, որ եթե իրենց հրահանգներով կին նախարարները այնպիսի որոշումներ կայացնեն, որոնք հակասում են երկրի կանոններին, ապա իրենք կմերժեն այդ նախարարների ընդունած որոշումները։ Այսինքն հնարավոր է, որ Ահմադինեժադի այս քայլը սրի հարաբերությունները հոգևորականների հետ։ Ազատություն ռադիոկանալի իրանական ծառայության բնորոշմամբ, չնայած այս քայլերին, Իրանի նախագահի համար պաշտոնավարման երկրորդ փուլը հեշտ չի լինելու, բայց մյուս կողմից հրաճ այսպիսի ժողովրդավարական քայլեր կարծես թե արվում են, իսկ մյուս կողմից էլ փակվել է ընդդիմության առաջնորդ Մեհդի Քարուբիի թերթը։ Իհարկե Թեհրանի դատախազը այսօր հերքել է, թե թերթը փակվել է, նա պարզապես նշել է, որ տեխնիկական պատճառներով թերթը չի հասել ընթերցողներին, բայց Քարուբիի կուսակցության կայքեջի պատասխանատուները պնդել են, թե կիրակի ուշ երեկոյան թերթը պարզապես փակվել է։
Լավ, շնորհակալություն Կարինե, հիմա անդրադառնանք Աֆղանստանի առաջիկա նախագահական ընտրություններին։ Այսօր Աֆղանստանում ավարտվեց նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը, ընտրություններն անցկացվելու է օգոստոսի 20-ին, այս երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ մրցապայքարի մեջ մտած տեխնատուների միջև հերուստաբանավեճ անցկացվեց, որը վարեց մեր ռադիոկայանի Ազատություն ռադիոկայանի աֆղանական ծառայության ղեկավարը։ Հեղինե, ինչպես է ընդունվել տեխնատուների բանավեճը, ինչ արձագանք է գտել։
Բանավեճը իսկապես մեծ արձագանք է գտել, թե Աֆղանստանի ներսում, թե դրսում, արևմտյան տասնյակ լրատվամիջոցներ այսօր մեջբերումներ են կատարում այդ թեժ բանավեճից, որտեղ քննարկման հիմնական թեմաներն են եղել ահաբեկչության դեմ պայքարը, լայնատարած կոռուպցիան, տնտեսության զարգացումն ու անվտանգության ապահովումը։ Տեխնատուների յուրաքանչյուրը պնդել է, թե հենց ինքն է ունակ հաղթահարել այս մարտահրավերները եւ կառուցել զարգացող եւ որ ամենակարևորն է անվտանգ Աֆղանստան։ Գործող նախագահ Համիդ Քարզայը խոստացել է հաղթանակի դեպքում ժողովրդական ժողով գումարել անվտանգության խնդիրները քննարկելու շուրջ եւ այդ ժողովին հրավիրել Թալիբան շարժման, ինչպես նաեւ ընդդիմադիր Աֆղանստանի իսլամական կուսակցության ներկայացուցիչ Բարեբախտաբար այժմ շատ լավ նախադրյալներ կան հարաբերությունների բարելավման համար։ Միջազգային հանրությունը, Սաուդյան Արաբիան, Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ն ընդունում են, որ խաղաղության հաստատումը կենսական նշանակություն ունի եւ որ այն պետք է հաստատվի աղանցիների միջև հաշտության եւ ոչ թե պատերազմի միջոցով, հայտարարել է գործող նախագահ Համիդ Քարզայը։ Միջդեռ ընդդիմադիր տեխնատու պատգամավոր Ռամզան Բաշարդուստը անարդյունք եւ վաղաժամ է որակել Քարզայի այս նախագիծը եւ պնդել, թե իր իշխանությունը ահաբեկիչների հետ երբեք բանակցությունների չի գնալու։
Մո իմրոզ բոկեսոն ուրուն։
Նրանք Թալիբները չեն ընդունում գործող համակարգի օրինականությունը։ Նրանք պնդում են, թե հաղթել են մեր զինվորականներին եւ գեներալներին այն դեպքում, երբ իրենց ձեռքերի վրա դեռևս չի չորացել անմեղների արյունը։ Բանավեճին մասնակցող մյուս տեխնատուն, նախկին ֆինանսների նախարար Աշրաֆ Գանին էլ պնդել է, թե անվտանգության կայացումը մեկ օրվա խնդիր չէ եւ որ այդ նպատակի համար իր վարչակազմից հաղթանակի դեպքում կպահանջվի մինչեւ 7 տարի ժամանակ։ Բոլոր 3 տեխնատուններն էլ համակարծիք են եղել, որ Աֆղանստանի առաջնային խնդիրներից մեկն այս գործազրկությունն է, այս առումով առավել պերճախոս է եղել նախկին ֆինանսների նախարար համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչ Աշրաֆ Գանին, ով խոստանում է հաղթանակի դեպքում 1 միլիոն աշխատատեղ ստեղծել։ Համիդ Քարզայ, այսօր ձեզ ուտելու հաց կտա, միջդեռ ես կապահովեմ ձեր կեցությունը առաջիկա 100 տարիների համար, որովհետև ես կստեղծեմ աշխատատեղեր 1 միլիոն մարդու համար եւ 1 միլիոն տուն կկառուցեմ, խոստացել է ակադեմիկոսը։ Բանավեճի մասնակիցները անդրադարձել են նաեւ անվտանգության խնդիրների, մասնավորապես 3-ն էլ համակարծիք են եղել, որ անհրաժեշտ է տարեց տարի անվտանգության ապահովումը միջազգային ուժերից տեղափոխել աֆղանական բանակի վրա եւ որ այդ գործընթացի շրջանակներում անհրաժեշտ է շարունակել համագործակցությունը միջազգային հանրության հետ։ Այս բանավեճին չի մասնակցել Համիդ Քարզայի հիմնական մրցակիցներից մեկը համարվող նախկին արտգործնախարար Աբդուլլահ Աբդուլլահը, նա վերջին պահին հրաժարվել է այս առաջարկից, սակայն նա այսօր քարոզարշավի վերջին օրը զանգվածային միջոցառում է անցկացրել մայրաքաղաք Քաբուլի կենտրոնում, որին մասնակցել են 10,000 մարդուց ավելին։ Քննադատության հիմնական թիրախը այս դեպքում էլ եղել է գործող նախագահը։ Եվ մինչ շարունակում են այս թեժ բանավեճերը, Թալիբան շարժման ներկայացուցիչները իրենց քարոզարշավն են վարում եւ հորդորում են աֆղանցիներին չմասնակցել հինգշաբթի կանալի կտրություններին։ Նախորդին մասնավորապես գրոհենները թրուցիկներ են բաժանել, որտեղ պնդել են, թե իրենց նշանառության տակ են առնելու բոլոր ընտրատեղամասերը եւ հորդորել են ընտրողներին հեռու մնալ վիատուփերից։
Լավ, շնորհակալություն Հեղինե, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Հեղինե Բունյատյանը, Կարինե Քալանթարյանը, Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ համարվա արձակուրդային եւ հանգստի թեր շրջանը, մարդիկ հիմնականում մեկնում են Սևծովի թուրքական կամ վրացական ափերը, նշելով, թե հանգիստը այդ կերպ իրենց վրա ավելի էժան է նստում։ Իսկ ինչպես են հանգստանում արվեստագետները, գործում են արդյոք նրանց համար նախատեսված հանգստյան տները, կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Դեռ խորհրդային տարիներից պահպանվել են ոչ միայն ստեղծագործական միությունները, այլև այդ միություններին պատկանող հանգստյան տները, որոնք հնարավորություն են տալիս արվեստագետներին, միությունների անդամներին անվճար կամ համատարող փոքր վճարով հանգստանալ կամ ստեղծագործական աշխատանք կատարել այնտեղ մեկ կամ մի քանի շաբաթ։ Իհարկե, ոչ բոլոր միությունների հանգստյան տներն են պահպանվել, օրինակ Թատերական գործիչների միության Նորքում գտնվող հանրահայտ հանգստյան տունը դեռ 90-ականների կեսերից միության այն ժամանակվա ղեկավարների շնորհիվ վաճառվեց եւ այլևս Թատերական գործիչների միությունը հանգստյան տուն չունի, եւ ինչպես այսօր ասում էր դերասանուհի Հասմիկ Կարապետյանը,
փակ սրտի միությունը չունի այն հանգստյան տունը, որ մենք ունեինք, եւ մենք միշտ գնում էինք այնտեղ։ Դա Նորքի հանգստյան տունն էր, որ միշտ մենք այնտեղ հանգստանում էինք։ Ինչ արվեց դրա հետ, ես չգիտեմ, ում ձեռով ոնց գնաց այնտեղ, չգիտեմ, ուղղակի ինձ մոտ ափսոսանք կա, որ բոլոր միությունները իրենց հանգստյան տները պահպանեցին, և գրողները պահպանեցին ունեն հանգստյան տունը, և նկարիչները, և կոմպոզիտորները, իսկ մերը այդպես գնաց կորավ, չհասկացա ոնց, ինչ ձևով ու մեղքով։
Դեպի Ծաղկաձորում գտնվող Գրոնեի միության ստեղծագործական տունը տարվա բոլոր ամիսներին առավել եւս ամռանը բնականաբար բաց է միության անդամների համար, եւ ինչպես մեր հեռախոսազրույցի ժամանակ այսօր ասում էր Ծաղկաձորի ստեղծագործական տան տնօրեն Մովսես Մանուկյանը,
վաղուց արդեն մոտ 20 տարի այդ կարգը սահմանել ենք դեր խորհրդային միության փոխերին, որ արդեն ամեն ինչ խառնվել է իրար, որ գրողների միության անդամները անվճար հանգստանում են, այսինքն անվճար չէ, գրողների ստեղծագործական տունը ինքը այդ ծախսերը փակում է, այդ շահույթի մի մասը ուղղվում է այդ գրողների ու նրա ընտանիքի անդամների հանգստի ծախսած ասկման։
Այսինքն ոչ միայն գրողն է անվճար հանգստանում, այլև ընտանիքի անդամը։
Այո, դե գրողին հատկացված է, ենթադրենք միջին 15-ից 18-ը կախված այնտեղ քանի տարի անդամ գրողը գրողների միության, և ինքը իրավասու է բախշել իր մոտ ընտանիքի անդամներին։
Ուշագրավ է, որ ըստ Մովսես Մանուկյանի գրողների ստեղծագործական տան ծառայությունից օգտվում են ոչ միայն գրողները, այլ նաև այլ արվեստագետներ։
Եվ որպես մտավորական, որպես արվեստի գործիչ, որպես բան, մենք դա հաշվ ենք առնում և մեծ ձեռքեր ենք անում։
Մասնավորապես նկարիչների հետ համագործակցությունը հնարավորություն է տալիս անգամ նրանց ցուցահանդեսները բացել Ծաղկաձորի ստեղծագործական տանը։
Մենակ նկարիչների ենք հրավիրում, որոնք ստեղծագործական աշխատանք են կատարում, և մենք հետո իրենց աշխատանքներից մի հատ նվեր ենք ընդունում և հարստացնում ենք մեր ֆոնդը, այսինքն սենյակներում, որտեղ ապրում են մեր նկարիչների գործերը։
Իսկ նկարիչները անվճար են հանգստանում։
Այո, այո, մենք անվճար իրենց հրավիրում ենք, դա խումբ նկարիչներ կա, որոնց հրավիրում ենք, իրենց նկարունակ վերջերս է Ֆերդինանդ Մանուկյաններ էստեղ, եթե ասեմ, Խորեն Սուրենյանը մեր լավագույն նկարիչներից է, և իրանց նկարներից մենք մի հատ և մեծ ցուցահանդես ունենք արդեն գործող, հիմիկվա գործող լավագույն նկարի Հրանտ Թատևոսյան, ասեմ Նիկոլը մեր
Աղաբաբյան։ Իհարկե, սովորական մահկանացուներն էլ կարող են օգտվել և օգտվում են գրողների ստեղծագործական տանը հանգստանալու հնարավորությունից վճարելով 7-8000 դրամ օրական մեկ մարդու համար։ Իհարկե, հանգստյան տունն ունի ավելի թանկ սենյակներ, որոնք այնուամենայնիվ ըստ Մովսես Մանուկյանի շատ ավելի էժան են, քան նմանատիպ սենյակներն ու ծառայությունները, ասենք օրինակ Վրաստանում կամ Անտալիայում։ Գաղտնիք չէ, որ ամառային այս օրերին մեր հայրենակիցներից շատերը հենց այդ երկրներում են հանգստանում, ասելով, որ այնտեղ ամեն ինչ ավելի մատչելի է, բայց զրուցակցի համոզմամբ վերոհիշալ երկրներում հայաստանցիները չեն կարող այս գներով այդ պայմաններում հանգստանալ ինչպես իրենց մոտ։
Նույն պայմաններում, եթե Ծաղկաձորում հանգստացողը հանգստանա Վրաստանի ծովափերում, 1.5 անգամ ավել կվճարի, նույն պայմանները ես նկատում եմ։ Ի նկատություն եմ, եթե ստեղից մեկը իր մեքենայով գնում է ասմանդեղ և ծովից 3 կիլոմետր հեռու
տուն
ավարտում։ Այսինքն, եթե նույն պայմաններում հանգստանա, 1.5 անգամ ընդեղ ավելին կվճարի, քան ստեղ ավճարում, իսկ եթե խոսքը գնում Անտալիայի կամ ուրիշ ծովափերի մասին, որ հիմա էլի տենց ջերմերան պրոպագանդում են, ընդեղ մի մարդու հանգստի գումարի դիմաց Ծաղկաձորում նույն պայմաններում կհանգստանա 3 կամ 4 մարդ։
Կոմպոզիտորների միության Դիլիջանում գտնվող ստեղծագործական տունն էլ պարզվում է նույնպես շատ մաչելի միության անդամների համար, և ինչպես այսօր ասում էր կոմպոզիտոր կոնսերվատորիայի պրոֆեսորներից Գեղուդի Չեչյանը, նա նոր է վերադարձել այնտեղից, մեկ կոթեջը միության անդամի համար օրական 2000 դրամ արժե, իսկ հանգստյան տան շենքում ավելի էժան մոտ 500 դրամ։
Այո, միության անդամների համար, որ եթե չհամեմատեն գրողների հետ, որ անվճար են հանգստանում, իհարկե շատ մաչելի է։
Իսկ սնունդն էլ է հետը, թե
չէ, սնունդ առանձին է։
Նկարիչների միության շորժայում գտնվող հանգստյան տունն էլ միության անդամներին տրվում է օրական 1500-ից մինչև 2500 դրամ վարձավճարով, և ինչպես այսօր ասում էր, երկու օրով շորժայում հանգստացող և իր իսկ հավաստիացմամբ դրա համար վճարող միության նախագահ Կարեն Աղամյանը.
Ունակ խորհրդային ժամանակ մեզ ամբողջովին անվճարեց, այսօր այդ բանը հնարավոր չի, քանի որ մեզ հանգստյան տունը շատ փոքր է, իր եկամուտները չի բավականացնում, որպեսզի անվճար անենք։ Ունենք ընդամենը 1 ամիս ժամանակ, արևկոտ ժամանակ, գրողներին ամբողջ տարին է աշխատում, մեր 1 ամիս, ինչին բան երևի Սևանյապին նման գինչը։
Թերևս նաև այս պատճառով է, որ արվեստագետներից շատ շատերը շտապում են օր առաջ դառնալ այս կամ այն ստեղծագործական միության անդամ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, սակայն մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին և թարմ տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Օրվա լրահոսին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այնտեղ կգտնեք նաև մեր ձայնագրված ծրագրերը և տեսանյութերը։ Դեսկ այսօրվա հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։